O Afghánistánu nemluvíme ve třetím světě poprvé a asi ani ne naposledy. Tato země je neuralgickým bodem současného světa. Náš host žije a pracuje v Afghánistánu několik roků. Jaká je tato země zblízka, jak je to s bezpečností, jak pomáhá západní společnost Afghánistánu a jak tuto pomoc vnímají sami Afgánci? To je hlavní téma třetího světa. Řekněme si ale také o povinné výuce islámu ve školách v Tadžikistánu. Příjemný poslech vám přeje Jaromír Marek. Z Afghánistánu jsme si zvykli slýchat samé špatné zprávy. I když to tak možná nevypadá, Afghánistán není jen zemí teroristických útoků a bojů s Talibanem. Samozřejmě, že po více než dvou desítkách let konfliktu a vlády Talibanu zůstává dál rozvrácenou zemí, kde nefunguje základní infrastruktura, zdravotnictví ani školství. Zároveň je ale Afghánistán i místem, kde se buduje tempem dosud nevídaným. Staví se silnice, nemocnice, školy, a to i s přispěním České republiky. Jednu takovou školu jsem před časem navštívil. Polední slunce vrhá ostré stíny, modré nebe, béžová pláň a béžové domky přilepené ke svahu stejně béžové barvy. Když se zvedne vítr, vzduchem zavíří zase ten béžový prach. Vesničku Pista Bala tvoří několik desítek hliněných domků, šplhajících po příkré stráni. Cizím očím jsou jejich dvory uzavřené vysokými zdmi. Stranou stojí sněhobílá stavba, která jakoby patřila do jiného světa. Místní nová škola je těsně před dokončením.
Jsme v místě, které se jmenuje Pista Bala. Pista podle pistácie, a tamhle bychom viděli na kopci skutečně, že nějaký pistácie ještě rostou. Což v téhle nehostinné krajině je docela překvapení. Je to jedna ze škol, které člověk vtisně postavil v Afghánistánu, jedna z mnoha škol. Tuto školu postavila komunita sama. Nepostavila to stavební firma, ale komunita své pomocí. A přestože můžeme mít trošku nějaké výhrady ke kvalitě stavby, tak si myslím, že důležité je, že tím, že se to komunita postavila sama, tak je to jakási záruka toho, že se postará o opravy.
Říká Petr Drbohlav, který v Afghánistánu koordinuje rozvojové projekty Člověka v tísni. Přesně řečeno projekty, které vznikají v rámci vládního projektu Národní solidarity. Program má jednak pomoci vybudovat potřebnou infrastrukturu, ale také místní samosprávu. Sama komunita se vždy rozhoduje, jaký projekt si zvolí, jestli novou školu, vodní dílo nebo třeba elektrické vedení. Pista si zvolila školu a sama si ji i postavila. Proč?
Až dosud jsme tady žádnou školu neměli. Všechny děti se musí učit ve stanu, kde nejsou ani židle. To jsme chtěli změnit.
Vysvětluje předák vesnice Anbaš. Procházím třídami. Jednoduchá betonová podlaha, rámy oken příliš netěsní a po domácku vyrobené lavice pevně spojené se stoly nebudou určitě nijak zvlášť pohodlné, ale je to škola. První škola, která byla v této vesnici ležící ve vyprahlých horách postavena. Vláda Talibanu sice padla a děti, včetně dívek, mohly zase začít chodit do školy. Tak jako ve většině venkovských okresů, zde ale žádná opravdová škola nebyla. A tak musela komunita improvizovat.
Část dětí se učí v mešitě, kde je mulové, tedy islámští učitelé, vyučují náboženství a Korán. Dnes chodí na hodiny do mešity i dívky.
Říká učitel, který si přichází prohlédnout, jak pokročila stavba nové školní budovy. Až dosud se učí děti v šedivém stanu s nastříkaným nápisem UNICEF, který stojí hned vedle mešity. Na kamenné terase před ní se už začíná scházet hlouček dětí, které si návštěvu cizinců chtějí prohlédnout. Ze stanu se ozývají přísné hlasy učitelů. Pod plachtou sedí na zemi dvě skupinky dětí. Tabule jsou na protilehlých koncích stanu, učitelé píší křídou na tabule. Zatímco v jedné třídě mají hodinu dári, tedy místního jazyka, druhá třída probírá zeměpis. Nazar Gal působí jako učitel už šestým rokem.
Naše škola má 450 studentů od první do osmé třídy. Výuku navštěvují dívky i chlapci, kteří docházejí ze sedmi okolních vesnic. Jsme rádi, že se staví nová škola. Až dosud se tady vyučovalo jen v létě. Když přišly mrazy, museli jsme školní výuku přerušit.
Říká učitel Nazar Gal.
Každý den máme 4 hodiny školy, potom jdu domů a opakuju si učivo.
Tvrdí mi desetiletý žák čtvrté třídy.
Nemáme tady žádné hřiště, kde bychom mohli hrát třeba fotbal.
Stěžuje si. To 14-letý Hajim, který chodí do 6. třídy, na moji otázku, jaké jsou jeho oblíbené předměty, odpoví bez zaváhání.
Mám rád dary a matematiku. Na novou školu se těším, bude se nám lépe studovat.
Říká Hajim. Je otázkou, jestli svou lásku k matematice myslí skutečně vážně, nebo se jen chce zavděčit svému matikáři, který našemu rozhovoru naslouchá. Jak říká Hajim, má dva bratry a pět sester. Když se ptám, jestli i oni chodí také do školy, ukazuje prstem na několik dívek sedících v sousední skupině. V předchozí reportáži jsme navštívili školu na severu Afghánistánu, kterou postavila společnost Člověk v tísni, a teď je naším hostem ve studiu Tomáš Mužík, který misi této společnosti v Afghánistánu vede. Tomáši, dobrý večer.
Dobrý večer.
Jak vy už vlastně dlouho pracujete a žijete v Afghánistánu?
Já jsem v Afghánistánu začal pracovat v září 2006, takže je to teďka 3 roky.
Jaké to je? O Afghánistánu slýcháme vždycky jenom samé takové ty špatné zprávy, teroristické útoky, boj s Talibanem a tak dále a tak dále. Vy tam žijete 3 roky. Jaký je to život?
Já myslím, že k životu v Afghánistánu potřebuje cizinec nebo někdo z našeho světa velmi silnou osobní motivaci. Ta moje osobní motivace spočívala v tom, že jsem se Afghánistánem zabýval jsem se afgánským konfliktem, politikou, zároveň jsem se zabýval ekonomií Afghánistánu a víceméně jsem chtěl poznat na vlastní kůži to, co jsem tu studoval v rámci nějakých teoretických příprav a výzkumu.
Nicméně 3 roky je dlouhá na to, aby člověk už zjistil, ověřil si v praxi to, co třeba studoval. Takový ten praktický život, co se dá dělat, neb život není jenom práce, co se dá dělat v Kábulu, v Mazáre Šarífu, kde máte svoji druhou kancelář, co se tam dá dělat po práci?
Já mám takovou zkušenost, že pro cizince Afghánistán buď otevře své dveře a ten člověk si tu zemi zamiluje, anebo prostě nezvládne tu náročnost té dané situace a toho politického momentu, ve kterém se ten člověk ocitne a prostě z Afghánistánu odchází. V Afghánistánu je velmi bohatá země s bohatými lidmi, můžete se začít zabývat kulturou, můžete se učit jazyk, můžete jít ven a dát si kebab s afgánskými přáteli, protože v té naší organizaci, tak jak pracujeme, tak máme vlastně obrovskou síť našich vlastních zaměstnanců, přátel, lidí, kteří nějakým způsobem jsou zapojeni do našich projektů nebo kteří z nich vlastně mají nějaký benefit. To znamená, že prostě máte svůj sociální život, akorát, že je velmi jiný než tady v Evropě.
Já už ta pravidla, neb samozřejmě byl jsem v Afghánistánu 3x, na chviličku jsem tam nakouknul, nedá se to srovnávat, ale vím, že ta pravidla pro ten pohyb a pro ten pobyt v té zemi jsou pro ty cizince, jak si je vlastně sami trošku nastavují, velmi přísná, až bych řekl svazující, až v některých ohledech připomínající takové dobrovolné domácí vězení, a teď říkáte víc na kebab s přáteli, to jde?
Já si myslím, že to jde, pokud člověk ví, co dělá, ví, kde je, ví, s kým je a má vlastně v zázemí organizace tu jistotu, že skutečně ví, jak se má chovat, a ti lidé kolem něho taky ví, jak mají zareagovat v případě, že by se něco takového dělo. Je velký rozdíl mezi Kábulem a zbytkem Afghánistánu pro nás, kde pracujeme, protože do Kábulu se soustředují vlastně ty velké zahraniční organizace, firmy, diplomaté, vojáci. A ta bezpečnost v Kábulu má svá specifika, které například ten severní Afghánistán, kde se hodně vyskutujeme, nemá. Zároveň jsou na východě provincie, ve kterých pracujeme, víceméně na dálku řídíme naše místní týmy a tam jsou místa, kam někdo jako vy nebo já, tak se víceméně nemá moc šanci podívat.
Co by se stalo?
Co by se stalo, zbytečně byste na sebe upoutal pozornost a pro ty naše lidi, tak byste vystavil riziku toho, že někdo je může spojit do nějaké souvislosti s tím, že pracují pro vládu, že jsou víceméně na jedné straně toho konfliktu a mohli by se stát legitimním terčem útoku ze strany někoho, kdo se proti té vládě na tom území snaží bojovat.
Samozřejmě asi to slýcháte také mnohem častěji než já, když náhodně do Afghánistánu jedu, všichni se křižují, děsí se, znáte to určitě. Taky je ta bezpečnostní situace pro toho člověka, který se tam pohybuje, opravdu tak riziková? Nebo jinými slovy, stalo se vám někdy osobně, že byste pociťoval něco jako nějaké osobní ohrožení?
Osobní ohrožení si myslím, že jsem nepociťoval, i když někdy byly vypaté momenty, kdy vlastně člověk v takové situaci nejdřív potřebuje zanalyzovat, co se vlastně vůbec děje. A tam v nějaké konkrétní situaci můžete mít pocit, že se jedná o vaše osobní ohrožení a nakonec z toho vyplyne třeba něco jiného.
Co to je za situaci?
No, může to být situace, kdy máte třeba pocit, že někdo se snaží na vaší organizaci získat nějaké data nebo se snaží oblížet místa, kde pracujete a kde bydlíte. Ale to jsou takové hodně hypotetické situace a myslím si, že jako organizace jsme schopni si vytvořit sami svůj vlastní bezpečnostní systém, který je postavený na vlastně přátelství s těmi lidmi, se kterými pracujeme a pro které pracujeme. A to znamená, že pro nás základní pocit bezpečí, který máme, tak vyplývá z té komunity a z toho komunitního přijetí té naší organizace v tom daném místě, v té dané lokalitě. A na základě toho stavíme veškeré opatření, konkrétně pohybu, konkrétně bytí cizinců, respektive lidí mimo Afghánistán v Afghánistánu a podobně.
Jaké jsou vlastně dnes takové ty hlavní aktivity společnosti Člověk v tísni v Afghánistánu? Stručně, protože vím, že jich je skutečně hodně, ale takové ty hlavní páteřní aktivity.
My vycházíme z humanitárních intervencí, kde se vlastně snažíme zpřístupnit lidem ty základní služby tak, aby v dané lokalitě byli schopni vůbec přežít. A potom se díváme dále, jak tyto aktivity rozvést do nějakého udržitelného rozvoje. To znamená, že se zabýváme zemědělstvím, zemědělským vzděláváním a vzděláváním jako takovým. Zabýváme se přístupem k pitné vodě, ke kvalitní vodě a hygienou. Zabýváme se potom komunitním rozvojem a máme vlastně takovou koncepci, která se dívá na to, jak člověk na vesnici se dostává k různým službám, které potřebuje k tomu, aby vedl základní kvalitní život. To znamená voda, to znamená infrastruktura, to znamená vzdělání a například přístup ke státní správě, aspoň tak, aby měl ty základní služby a informace na místě.
Jak to vnímají ti místní lidé? Samozřejmě přijdou většinou mladí lidé od někud z Evropy, kteří jim začnou radit vlastně, jak mají jednat s úřady, jak si mají uspořádat tu svoji vlastní komunitu. Jaké jsou ty reakce první a jaké jsou ty reakce třeba v průběhu toho vašeho navzájem vzájemného spolupůsobení, jestli se mění třeba?
To je zajímavá otázka. Já si myslím, že základ je vlastně ukázat to, že my nepracujeme v Afghánistánu způsobem, že my bychom měnili svět a měnili jsme Afgánce a já, Tomáš Muži, který má 30 let, budu nějakému respektovanému kmenovému vůdci vyprávět, jak má žít ve své komunitě. Takové věci neděláme, ale opíráme se o širokou základnu našich zaměstnanců a spíše se snažíme vést ty naše zaměstnance tak, aby oni své vzdělání a své kvality a svou zkušenost dokázali předat těm lidem na vesnicích, kteří například tak bohatou osobní zkušenost nemají nebo nejsou profesionálové v určitém oboru a víceméně ten náš přínos je spíš manažerský a snažíme se využít místní zdroje, včetně lidí k tomu, aby jsme zpřístupnili tu možnost toho místního rozvoje lidem tam, kde vlastně to potřebují. Snažíme se učit Afgánce afgánským způsobem v afgánském kontextu to, co už někde jinde v Afghánistánu mají.
Co to je za lidi, kteří pro vás pracují? Říkáte, že vlastně jsou to většinou místní zkušení lidé, to znamená, že jsou to lidé, kteří třeba byli v exilu během různých těch složitých období, nebo co to je principiálně za lidi, kteří pro vás pracují, Afgánci tedy myslím?
Afghánistán je zemí, která prošla mnoha lety konfliktu a najdete tam velmi bohaté životní osudy. U nás, když se podívám na ty naše zaměstnance, kterých je teď asi zhruba 230, tak se jedná o celou škálu pozic a profesí od řidičů, od asistentů, logistiků, před agronomy, přes veterináře, přes stavaře, inženýři, stavaře, kteří se zabývají nějakými komunitními stavbami a vodohospodářstvím. Takže to celá škála různých lidí a myslím, že ten přínos a ta nejsilnější část, tak jsou vlastně lidé vyspělí s bohatou svojí osobní zkušeností, kterou jsou schopni v rámci nějaké sociální práce předat těm příjemcům naší pomoci. To znamená, že to je učitel, který strávil 20 let ve škole a to své učení dokáže nyní promítnout do toho, že kromě studentů je schopný vyškolit další učitele. Může to být zkušený ředitel školy, kterého se snažíme napojit na ostatní školy, tak aby ti ředitelé vlastně zjistili, o čem je management školy a jakým způsobem můžou zlepšit své řízení. A nebo to může být kuchař, který je na tom tak dobře, že prostě zná základní hygienické návyky a je schopný uživit 10 cizinců a 230 lidí, tak aby v tom těžkém, hygienicky těžkém nesanitizovaném prostředí v Afghánistánu dokázali jíst zdravě a respektive se vyhýbali těm základním problémům cestovní medicíny.
My jsme řekli, že jeden z těch, řekněme, směrů je zemědělství, vzdělávání v oblasti zemědělství. Afghánistán je země zemědělského charakteru z drtivé části, co mohou být lidé zkušení z České republiky dát Afgáncům lepšího pro jejich vlastní zemědělství?
Vzdělání. Vzdělání a školení je osobní růst. To může být v rámci zemědělského projektu na zpřístupnění k alternativním zdrojům obživy. To znamená, že se snažíte donést nějakou řemeslnou znalost anebo odbornou do místa, kde není, například včelařinu, a snažíte se ji zpřístupnit lidem v místě, kde má včelařství vlastně nějaký potenciál, akorát, že se tam neděje, protože zkušení lidé vymřeli nebo odešli během válek a ta mladá generace neměla na schopnost navázat na nějaké místní know-how, které by se v tom místě zachovalo. A nebo naopak to může být moderní revidovaný učební materiál, který se vytvoří podle skutečně moderních metod, ne tak, aby byl sofistikovaný a tvářil se, že to je ta nejchytřejší kniha na světě, ale tak, aby se v něm skloubila jednoduchá metodika s tím základním obsahovým přínosem a dokázala na základě takovéto knihy potom například učitel, aby byl schopný vlastně vysvětlovat zemědělství přístupným jednoduchým způsobem a měl k tomu základní dokumentaci, a která bude vlastně čitelná pro ty jak studenty, tak třeba ostatní učitele. To znamená, těch přínosů je spoustu z různých stran. Ale opakuju ještě jednou, že spíš se snažíme analyzovat potenciál, který Afghánistán má a který například afgánští experti mají, a snažíme se ho potom využít nebo zpřístupnit na místa, kde zatím využitý není, nebo kde ta daná znalost vlastně není nějakým způsobem využívaná.
Říká Tomáš Mužík ze společnosti Člověk v tísni. Hovoříme o Afghánistánu a k tomuto tématu se ještě za chvíli vrátíme. Dál posloucháte Radiožurnál, dál posloucháte Třetí svět a dál hovoříme o Afghánistánu a hovoříme o něm s Tomášem Mužíkem, který je vedoucím mise Člověka v tísni v této zemi. Já, když jsem byl párkrát v Afghánistánu, v Kábulu, vždycky, když jsem viděl třeba ty zahraniční vojáky nebo ty i řekněme lidi z těch humanitárních rozvojových organizací, vždycky si říkám, co o tom soudí ti sami Afgánci, co oni soudí o tom, že v jejich zemi je teď poměrně hodně cizinců, tolik, kolik jich asi nikdy v dějinách Afghánistánu v zemi nebylo. Co oni na to říkají?
Já si myslím, že každý se může na to dívat z té své perspektivy, kterou má. Ten Kábul hodně motivuje víceméně nebo svádí k tomu, aby ti lidi na ulici si vlastně říkali, tady je tolik cizinců, oni mají tady takovéhle platy, žijou tady a chodí do těch drahých restaurací a vlastně celé ty peníze, které do Afghánistánu přicházejí, tak se tady projí a propijou a procestujou vlastně mezi zahraniční komunitou expatskou v Kábulu. A potom jsou lidi, kteří jsou na vesnicích a kterým vy zprostředkujete nějaký rozvoj nebo nějakou pomoc, a ti samozřejmě vidí to, že se k vám ta pomoc dostane, takže to záleží hodně od případu. A je pravda, že ten Kábul je hodně takové zrcadlo toho všeho, jak velký finanční toky se vlastně v Afghánistánu nějakým způsobem přilívají a odlívají. A ne vždycky ty peníze jsou efektivně využité, nebo tak, aby to těm místním lidem dávalo smysl. Já si myslím, že to je velké poslání a mise naší organizace skutečně být tak transparentní a tak odvádět takový základní kvalitní pracovní výkon, aby nás nikdo nemohl nařknout z toho, že proinvestováváme peníze tam, kde nemáme, a víceméně nějakým způsobem ty prostředky táhneme někam jinam, než by měly být použité. Ale obecně tak asi zhruba, kdyby se Česká republika ocitla v nějaké situaci nějakého konfliktu, klidně přírodního, klidně povodní, a najednou byste tam měl prostě 20 profesionálů z Ameriky, o kterých vy jako Čech víte, že mají 20x větší plat než český expert, a najednou se začnete zabývat tím, kam vlastně všude ty peníze můžou jít. Ale v Afghánistánu skutečně, tak já si myslím, že to je hodně o tom, co je vidět, jestli ta vaše práce je vidět nebo ne. A sám za sebe a za naši organizaci můžu říct, že naše práce vidět je, a to mě uspokojuje.
To zcela určitě, nicméně ta pomoc jako taková, která Afghánistánu je poskytována už vlastně 8 roků, počítám-li dobře, je dostatečná nebo je dostatečně efektivní, tak aby po těch 8 letech se mohlo říci, ano, udělalo se tady opravdu hodně práce, mělo to smysl?
Já si myslím, že ta efektivnost má spoustu svých různých aspektů. Já si myslím, že co chybí skutečně Afghánistánu, tak v současné době to nejsou ani tak finanční prostředky, ale je to kapacita místní vlády koordinovat. Je to schopnost a ochota víceméně i těch zahraničních celků v Afghánistánu, ať už organizací nebo těch vojenských složek, skutečně mezi sebou koordinovat a zajistit to, že všichni jednají v rámci nějaké koherentní strategie a kdy se ty finanční prostředky zbytečně nepřekrývají, kdy se skutečně vynakládají efektivně. to je otázka vlastně na celou kvalitu práce, která se rozvojové práce nebo humanitární, která se v Afghánistánu do té doby odvedla. A je tam vidět hodně úskalí, je tam vidět ten nedostatek koordinace, je tam vidět prodlužování neschopnosti afgánských ministerstev víceméně tu svou vlastní agendu zvládnout sami, protože někdy se jedná o tak velké finanční prostředky, že ty donorské země prostě radši tam dají svoji skupinu, která bude ten finanční tok řídit, než aby tu pravomoc nechala afgánské vládě a tím pádem potom zase na straně afgánské vlády nerostou kapacity těch místních lidí, protože nemají vlastně s čím pracovat, ale je tam korupce, je tam netransparentnost a je tam skutečně ten z mého pohledu dost frapantní problém s nekoordinovaností.
No nakonec koordinace chybí i těm spojeneckým armádám, které jsou v Afghánistánu už těch zmíněných 8 roků, stejně jako ty rozvojové agentury. Nicméně toto je třeba jedno z těch takových viditelných věcí, je ta bezpečnostní situace, stabilita, hodně se o tom mluvilo teď v souvislosti s prezidentskými volbami a zdá se, že ta bezpečnostní situace skutečně se nelepší příliš. Pokud se nezhoršuje, tak nelepší se určitě. Čím to je?
Já budu mluvit za sebe, dávám vlastně svůj osobní názor, anebo je to názor naší organizace. Ten konflikt v Afghánistánu tak se vlastně geograficky dostává do Afghánistánu víceméně z toho jihu a z východu. A v posledních 2-3 letech tak je velmi vidět, že i na severu se otevírají takové kapsy odporu vůči místní vládě. Já si myslím, že to má spoustu různých příčin, které se vlastně skloubily dohromady. Velká příčina je skutečně ta neakceschopnost vlády mít věci pod svou kontrolou, mít kvalitní, transparentní procesy tak, aby místní lidé uvěřili v to, že ta vláda pro ně má nějakou přidanou hodnotu. Často je to nekoordinovanost těch vojenských složek v tom smyslu, že některá západní armáda má svůj mandát, který není o tom, že má aktivně se snažit kontaktovat vlastně ty protivládní skupiny a nějakým způsobem jim vlastně zamezit rozvoj nebo průnik do toho daného místa. Z druhé strany je to také tím, že Afghánistán po té úžasné vlně obrovského entuziasmu po převratu, tak se najednou dostal do takové té, co v Čechách nazýváme blbé nálady, kdy ti lidé vlastně ztrácejí důvěru, protože vše trvá strašně dlouho a ty výsledky třeba ve velkých městech opravdu nejsou často vidět. A má to spoustu svých příčin, ale když se podíváte na zemi jako na Afghánistán, která má tu svoji dlouhou 1200-kilometrovou hranici s Pakistánem a podíváte se, odkud skutečně ty jednotlivé bojůvky vznikají, tak buď to jsou externí lidé, kteří přicházejí přes hranici, anebo to jsou místní lidé, kteří vlastně zůstali na v těch sítích, které byly mobilizovány za válek v Afghánistánu, odmítli se vlastně vzdát svých zbraní a najednou teďka je akorát vytáhli a snaží se v té velké politické hře, která se zrovna odehrává, tak se přihlásit o svůj podíl. A způsobem, jakým se přihlašují, tak je to tak, že se zmobilizují a udělají opět tu svoji bojůvku, tak jak je dělali před 20 lety v rámci války a čekají, jestli za nima někdo přijde a bude smlouvat, vyjednávat, jestli přejdou na jednu stranu nebo na druhou. To je taková ta afgánská hra, kterou Afgánci bohužel umí, ale jsou sami svou vlastní obětí a víceméně hlavně obětí těch silných mužů, kteří dokázali Afghánistán rozbít a víceméně nikdo je od moci nedostal a jsou tam pořád a víceméně pokračují tu svou hru.
My jsme zmínili nekompetentnost úřadů, korupci a tak dále. Nakonec toto jsou všechno věci, které vyplavaly před těmi 2 týdny během a po těch prezidentských volbách, kdy se skutečně už dlouho hovoří o podvodech volebních a tak dále a tak dále. Setkali jste se někdy vy třeba v té své práci s tou korupcí, že by někdo vám řekl zajímavý projekt, ale...
Bohužel setkali a je to naše mise a zároveň vlastně naše síla toho, že jako organizace bychom nemohli nikdy přistoupit na něco netransparentního. To znamená, že to je velmi často součástí toho našeho boje s byrokracií na místě. Stává se to na úrovni komunit, stává se to na úrovni provincií, stává se to na úrovni ministerstev. A já bych zase nerad vykreslil nějaký přehnaně negativní obraz Afghánistánu, protože já třeba za ty roky, které jsem v Afghánistánu strávil, tak vidím obrovský posun v profesionalizaci těch ministerstev. Vidím tam afgánské kvalitní manažery, kteří se třeba vrátili ze zahraničí nebo už měli šanci vyrůst v Afghánistánu, kteří skutečně mají poslání veřejné funkce sloužit veřejnosti a dělají velmi kvalitní práci. Ale na druhou stranu jsme pořád v tom klanovém, takovém tom základním systému, kde prostě pro lidi je jednodušší skontaktovat bratrance, o kterém ví, že mají vliv, než aby se podvolili vlastně tomu transparentnímu procesu a tady to prostředí k tomu vede.
Úplně poslední otázka, kterou nelze nepoložit a pokládám si vždycky, když tu a tam se na tu zemi koukám z okénka letadla, proč ten Afghánistán je skutečně tou zemí, která je tím neuralgickým bodem světa v tuto chvíli, tím místem, kde se střetají ty nejrůznější vlivy a kde vlastně už 8 roků se vlastně bojuje, o co si nevím, nedokážu to vlastně popsat, o co, ale proč je to právě ten Afghánistán, země království prachu na první pohled a vysokých hor?
Já myslím, že jste na to částečně odpověděl formulací té otázky. Já si myslím, že to je o tom, že Afghánistán je skutečná křižovatka. Je to křižovatka politické ekonomie, která víceméně vychází z nějakého válečného konfliktu, kdy to není jenom o opiu, je to ve velkém o zbraních, je to ve velkém o normálních spotřebních, respektive spotřebitelských komoditách, které se dají přes Afghánistán velmi výhodně pašovat. Je to geopoliticky o tom, jak Afghánistán vypadá, jaké má sousedy a jak se vlastně ty jednotlivé externí vlivy v Afghánistánu snoubí. Do Afghánistánu je velmi snadné přijít, udělat si svou vlastní agendu a pak odejít. A nikdo neřeší ten stav toho, jak to království prachu potom samostatné vypadá, ale je to země, která víceméně odnesla to, že se o ní velké mocnosti a ty regionální mocnosti zajímaly do takové míry, že si každá z nich chtěla prosadit své a prosadit to formou svých víceméně spřízněnců v Afghánistánu a byl víceméně hodně byt Afghánistán jako země na tom, že prostě tyto externí vlivy do Afghánistánu přišly a měli tam nějakou šanci se uchytit. Jak v politice, tak v ekonomii, tak víceméně i v tom sociálním bytí.
Úplně velmi stručná odpověď. Jste optimista v tom vývoji v Afghánistánu nebo spíše pesimista po těch 8 letech té celkového angažmá západních zemí v Afghánistánu a po vašem 3letém osobním angažmá?
Já bych byl asi hodně smutný, kdybych v tomhle byl pesimista, takže se dívám na lidi. Dívám se na ty mladé a na tu obrovskou sílu, kterou v afgánské společnosti vidím. Na tu obrovskou touhu po vzdělání, na ten hlad potom něco s tou zemí udělat. A to mi dává takové víceméně podklady k tomu, abych si říkal, přece jenom to není tak špatné. Nejsem přehnaný optimista, protože Afghánistán nevypadá tak, jak by mohl vypadat po 8 letech koordinované pomoci, ať už vojenské, ekonomické nebo čistě nějaké stabilizační, ale zároveň prostě vidím obrovský boom, kterým ta země prochází a pokud ta mladá generace dokáže se vymanit tady z těch osidel, těch tradičních vzorů moci a tradičních vzorů chování, jejich součástí je ta kultura kalašníkovů a drog a laptopů, kdy se prostě mezi sebou ty protivládní síly dokáží velmi, velmi dobře propojovat a mít takovou mediální kampaň, která vlastně tu veřejnost zavádí úplně na jinou stranu. Pokud tohle se Afghánistánu podaří, tak v něm vidím obrovskou sílu, protože ti lidé v sobě mají obrovskou sílu.
Říká Tomáš Mužík, vedoucí mise Člověka v tísni v Afghánistánu. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
Studentům v Tadžikistánu přibude nový povinný předmět – islámská osvěta. Podle ministerstva školství má povinná výuka základů islámu zabránit šíření radikálních názorů mezi mládeží i omezit působení jiných náboženství, třeba křesťanství. Nový předmět má i hodně kritiků, kteří se obávají přílišné islamizace společnosti, která se těžce vyrovnává s následky vleklé občanské války. Situaci v neklidné zemi pod střechou světa sleduje kolega Martin Dorazín. Dobrý večer.
Dobrý večer.
V zemi nedávno skončil konflikt mezi vládními silami a radikálními islamisty. Je zavádění povinného islámu úlitbou této opozici?
Samozřejmě, že tento krok má i politický rozměr, má uklidnit a usmířit nálady ve společnosti, které jsou pořád ještě z té války zjitřené. Válka probíhala v 90. letech téměř 5 let a vlastně doposavat neskončila. No ale ten povinný předmět islám má zároveň vzít zbraň těm radikálům, proti kterým vláda neustále bojuje, proti islámským radikálům, proti nábožensky extremistickým skupinám, jak to nazývá prezident Imam Ali Rahmon. On vlastně přistoupil na návrh opoziční strany nebo strany, která není jeho stranou, to znamená Islámská strana obrození Tádžikistánu, která už dávno prosazovala povinný předmět ve všech školách, to znamená nejenom tam, kde jsou Tádžici, ale tam, kde jsou Rusové, Uzbeci, Kyrgyzové, Turkméni, aby tedy i tito lidé, kteří se neučí v těch tádžických školách, aby měli základy islámu jako povinný předmět. No a samozřejmě, jak už si říkal, je to také namířeno proti působení křesťanských misí, které jsou v Tádžikistánu aktivní a je tam aktivní také pravoslavná církev.
Zmínili jsme kritiky, co tedy jim vadí na tom zavádění povinné výuky islámu na školách?
Těch kritiků v Tádžikistánu není příliš mnoho, protože tam v podstatě ta opoziční scéna je velmi malá, je potlačená, málo kdo si dovolí otevřeně kritizovat prezidenta. Ovšem ti lidé, je jich nemnoho, jak jsem říkal, kritizují především to, že to ohrožuje občanská práva, že by děti, studenti se měli učit základům všech hlavních náboženství. V těsném sousedství jsou jiné vlivy, pravoslavné vlivy, vlivy buddhismu a podobně, no a potom se sami rozhodnout pro ten svůj směr. No a také kritizují to, že to vlastně učí nedovzdělaní lidé, často takový ti bludařští kazatelé, kteří se prostě této role ujali, zaplnili to volné místo na trhu takzvaně a ovlivňují tím mládež různými směry.
Ty jsi zmínil národnosti, které v Tadžikistánu žijí, je tam samozřejmě velká ruská komunita. Kolik lidí vůbec v Tadžikistánu se hlásí k islámu?
Oficiálně je to asi 90%. Ta ruská komunita není tak velká, jako třeba v Kazachstánu. Je tam poměrně malá, ale ti ruskojazyční lidé, protože to jsou třeba Ukrajinci, Bělorusové, jiné slovanské národy, tvoří z těch 7,5 milionu obyvatel 5,5%. Ale těch 90% vyznává sunnický islám a malá skupina šítů ismailitů je tam asi 5%, čili převážně oficiálně se ti lidé hlásí k islámu opravdu.
Nicméně, když tedy přibude nový povinný předmět, islámská osvěta nebo výuka islámu, bude dost učitelů?
To je právě ten problém, na který tádžická reforma školství a zavádění povinného islámu naráží, protože, jak už jsem říkal, objevilo se tam dost lidí, kteří by to chtěli vyučovat, ale z nějakých důvodů nejsou na to připraveni. Jsou to buď fanatici, anebo lidé, kteří o tom nic nevědí. To jsou ti sovětští učitelé, kteří tvoří základ tádžického školství, kteří nemají jednak vztah k islámu žádný a jednak to ani nechtějí moc učit, nechtějí se to naučit a vyrostli v jiné epoše. Právě proti tomu by se měl zvýšit počet těch opravdických učitelů islámu, kteří islám praktikují, ovšem nemá jít o nějaké radikály, má jít o představitele umírněného proudu, tedy podle představ prezidenta Imomali Rachmonova. To ale celé naráží na to, že učitelé všichni jsou v Tádžikistánu velmi bídně placení. 60% obyvatel Tádžikistánu žije pod hranicí chudoby a učitelé patří k těm úplně nejchudším. V Tádžikistánu je průměrně na hlavu hrubý domácí produkt $2,100 na rok. V České republice je to 25 tisíc, čili z toho už si můžeme sami udělat obrázek. Učitelé dostávají pár dolarů a samozřejmě, že nechtějí do škol, čili bude problém asi sehnat i skutečné odborníky na islám. Zatím to budou suplovat filozofové, tedy absolventi filozofické fakulty, teologie, historie.
Z toho pohledu obecného, jaká je vůbec dnes situace v Tadžikistánu? Dá se říci, že ta země směřuje ke stabilitě, jako to mluví třeba tadžický prezident?
Ano, Imomali Rachmonov používá v současné době už takovou mírovou rétoriku. On tu zemi provedl těžkou občanskou válkou. V té době ještě nebyl Afghánistán, nebyly tyto konflikty a válka v Tadžikistánu byla nejhorší vůbec v celé střední Asii. Poměrně málo se o tom ví. Moc se o tom nemluvilo ani u nás, ani na západě, v západních médiích. Přestože je tam asi v té malinké zemi pod Pamírem je 100 tisíc lidí, kteří byli nějakým způsobem zabiti, vyhnáni, usmrceni. Přesný počet vůbec není znám, protože to nikdo ještě nepočítal. Ta válka v těch horách prakticky trvá, protože tam proti vládě povstaly jednak demokratické síly, proti autoritářské vládě Imomali Rachmonova, ale také islamisté, kteří se s nimi spojili, islámští radikálové, plus tam byli potom utečenci z Tádžikistánu, z Afghánistánu, když začala válka a když je začal vyhánět Talibán, takže přešli přes tu hranici do Tádžikistánu, čili ta situace v těch horách je permanentní válka. Vládní síly momentálně neprovádí žádné velké akce, protože nemají tolik sil na to, aby potlačili ten odpor uzbecký třeba. Je tam z Tádžikistánu podnikají uzbečtí teroristé nebo ty protivládní síly výpady na území Uzbekistánu a prakticky ta válka tam pokračuje.
Říká redakční kolega Martin Dorazín. Já ti děkuju za rozhovor. Dva nejhlasitější oponenti Spojených států amerických se zbližují. Venezuelský prezident Hugo Chávez během své návštěvy v Íránu slíbil dodávat pohonné hmoty, které islamistickému režimu zoufale chybí. Spekuluje se i o tom, že Teherán by mohl v budoucnu využívat zásoby nevytěženého uranu, kterými zase disponuje Venezuela. Spolupráce obou zemí začíná podle odborníků dosahovat alarmující úrovně.
Írán se snaží zabránit kolapsu dodávek pohonných hmot na svůj trh. Přestože je druhým největším vývozcem surové ropy v kartelu OPEC, tak musí dovážet skoro 40% spotřeby benzínu a nafty.
Írán má poměrně vysokou produkci ropy, nicméně má jeden zásadní nedostatek, a sice zcela nepostačující rafinační kapacitu, čili ačkoliv on je schopen vyprodukovat a vyvést značné množství surové ropy, není schopen si ji sám rafinovat, protože ta technologie je pokročilejší, než na co Irán má. Čili on je v podstatě závislý na jiných zemích, aby mu jeho vlastní ropu vraceli zpět už zpracovanou.
Řekl Českému rozhlasu specialista na Blízký východ Jan Schneidauf. Dříve Teherán využíval zisky z prodeje ropy k nákupu pohonných hmot, ale klesající cena ropy na světových trzích stížila pozici islamistického režimu. Pomocnou ruku Teheránu teď nabídl venezuelský prezident Hugo Chávez. Venezuela bude od října Iránu dodávat denně 20 000 barelů benzínu v celkové hodnotě 800 milionů dolarů. Obchod je pro Teherán dvojnásob výhodný, protože peníze, které režim za pohonné hmoty utratí, nikdy neopustí zemi. Místo toho budou připisovány na zvláštní bankovní účet v Iránu a Venezuela si za ně bude kupovat iránské služby, stroje a technologie. Islamistickému režimu se tak podařilo zajistit nejen dostatek dodávek pohonných hmot pro své občany, ale navíc ještě i odbyt pro iránský průmysl. Hugo Chávez je známý tím, že pomocí ropného bohatství podkopává vliv Spojených států, především v Jižní Americe. Ale poslední dobou své snahy rozšiřuje i na zbytek světa. To je podle Jana Schneidaufa případ i nejnovější dohody s ajatoláhem Chamenejím.
Tak jestli se nemýlím, tak obě země v nedávné minulosti spolu uzavřely několik dohod. Spekuluje se také o tom, že venezuelský uran dosud nevytěžený by mohl využívat právě Irán, čili těch současných i potenciálních vazeb v budoucnosti je tam celá řada. Nepochybně a očividně tahle spolupráce má svůj politický podtext. Irán a Venezuela jsou obě země, které se pohybují na jiné rovině než mainstream zemí v mezinárodním společenství. Obě samozřejmě jsou charakteristické tím, že mají méně než vřelý vztah ke Spojeným státům.
Chávez s Chameneím společně vzkázali Washingtonu, že jeho éra se chýlí ke konci a svět očekávají velké změny. Důkazem toho mají být nesčetné porážky, které Spojené státy v posledních letech utrpěly, a celkový úpadek americké společnosti. Ondřej Bouda, Radiožurnál.
Írán je podle amerického zástupce v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii blíž získání atomové bomby. Íránci mají předat zástupcům šesti zemí, které dlouhodobě jednají o íránském jaderném programu, návrhy týkající se celosvětových jaderných výzev. O svém programu už ale rokovat nehodlají. Mezinárodní agentura pro atomovou energii navzdory několikaletým inspekcím není schopna vyvrátit podezření, že Íránci neusilují výlučně o mírové využití jádra, jak říkají, ale o nukleární zbraně. Populární indonéský prezident Yudhoyono slaví šedesátiny. Je bývalým čtyřhvězdičkovým generálem. Od roku 2004 vládne třetí nejlidnatější demokracii na světě a k jeho koníčkům patří natáčení vlastních hudebních alb. Jeho vláda svým dosavadním přístupem boří představu, že islám nelze sloučit s demokracií. Jedním z hlavních přínosů jeho vlády bylo zvýšení bezpečnosti v zemi. Po nástupu do úřadu vyhlásil válku terorismu a jeho snaha zatím přináší ovoce. Desítky tisíc Číňanů si vybrali pro den svatby datum 9.9.2009. V Číně je považováno za zvlášť příznivé, sled tří devítek by totiž měl zajistit manželství dlouhé trvání. Číňané číslici 9 vyslovují tjou, což znamená zároveň dlouho. Čínská média uvedla, že jen ve třech pekinských čtvrtích bylo do úterního večera ke sňatku zaregistrováno 3500 párů, v Šanghaji téměř 5000 a v jihočínském kantonu více než 6100 párů. Tak to byla poslední informace z třetího světa. Příjemný poslech dalších pořadů Radiožurnálu vám přeje Jaromír Marek.